Campus FM jippreżenta Ħrejjeq Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Infader ġo Borċ, unke mal-ħabib tiegħi, il-professur ġo Friġieri, nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm fej qed niddiskutu ħrejjef imma ħrejjef li għandhom tal-ima morali, ħrejjef filosofiċi. L-aħħar darba ħadna l-issemija tagħna fl-Ewropa ċentrali u tkellimna pjuttost fit-tul fuq l-emozzjonijiet. Issa, tid-darba għandi xewqa ġo, li nixtieq li taqtaħieli, li nsibu rafa fuq ix-xewqat.
Nagħmlu hekk. Il-ħrafa jisima il-chopsticks tal-avorju u dan wara kont Ċiniż tas-seklu 3 qabel Kristu.
Insomma, kif isem il-kelma chopsticks? Tinduna li mhux mill-Ewropa ċentrali.
Hemm titmur. Fiċ-Ċina tal-qedem, Prinċep Żagħżugħ iddeċieda li jordna par chopsticks tal-avorju minn biċċa avorju għalja ħafna. Meta missieru ir-re li kien għaref ħafna sar jaf b'dan, maran tibnu u fissirlu dan li ġej. Ara ibni għallu. Int m'għandekx tagħmel dak li għandek f'moħħok, għax dawk il-par chopsticks se jġibuk fil-għali. Il-prinċep inħasat. Għax ma kienx jaf missieru kienx qed jitkellem bis-serjetà jew rid jgħaddi żmien bih. Imma l-missier kompla jgħidlu. Meta jaslulek iċ-chopsticks tal-avorju, inti tinduna li ma jmorrux mal-platti tal-fuħħar li għandna fuq il-mejda u tkun trid tordna tazzi tal-kristall u skutelli tal-fidda. Fl-iskutelli tal-fidda ma tistax isservi ikel komuni, tkun trid timlihom bil-laħam tal-iljunfanti u l-kustilji tal-leopardi. Ħadd ma jħugost jiekol il-laħam tal-iljunfanti u l-kustilji tal-leopardi liebes li xkejjer jew f'dar sempliċi mingħajr xinxilli, ikollok tixtri omos tal-ħarir u tibni palazzi lussużi. Bekk tiżvina l-finanzi tas-saltna u x-xewqa tiegħek ma jkollhomx limiti. Tibda tgħix ħajja l-axka, it-tieqa għax-xalar u tonfoq bla rażan fil-lob u d-divertiment. Ir-risq ħażin jaqa' fuq niesna u s-saltna todos fil-miżerja. Għax iċ-chopsticks tal-avorju ishom xaq fil-ħajt li jispiċċa jġarraf il-bini kollu. Meta sema dal-kliem, il-prinċep Żagħżugħ warrab il-ħsieb li kellu f'moħħu u biżmien sar sultan magħruf għall-erf li bih mexxa lil pajjiżu.
Din kienet it-tieni ħrafa li kellna dwar iċ-chopsticks, sempliċi u b'saħħitha. Għax li qed jgħidilna naħseb il-da s-sultanu. Għaddek minn xi ħaġa ta' chopsticks, imma mbagħad xewqa ġi fil-oħra, iktar ma jkollok, iktar trid, qisu ma nafx, iktar ma jkollok qisek ma tħoss li għandek biżejjed naħseb din li qed jibni fuqha s-sultan ix-xieħ.
Din li dejjem.
Qed mill-banda l-oħra, il-bniedem ma jistax jgħix mingħajr xewqat, mela allura fuqna għandna xewqa fuq xewqa fuq xewqa fuq xewqa li ħajdaħluk fil-ħajt. Ma minnaħ l-oħra mingħajr xewqat, aħna ma nistax ngħixu. Palma ma nistax nejxu mingħajr l-emozzjonijiet. L-emozzjonijiet tkellimna fuqhom kif tiftakar insew tajjeb ġew l-aħħar darba. Issa allura ejja nitkellmu fuq dawn ix-xewqat għax anke biex insibu dan il-bilanġ bejn bla xewqat ma tgħix. Imma li xewqat tikber fuq l-oħra u tikber fuq l-oħra u ġibek diżastru ma tgħix laqas.
Mela x'inhi l-funzjoni tax-xewqat fil-ħajja tal-bniedem? Nistgħu ngħidu li x-xewqat huma l-mutur tal-azzjoni. Irridu jkunu x-xewqat li jimbuttawna biex nagħmlu xi ħaġa, minn hemm tibda l-azzjoni umana.
Ma minn barra l-azzjoni umana, Hemm ukoll l-azzjoni tal-baħar li jkoll il-blat, tar-rieħ li tajer ir-ramel, anki għall-assiġar, jew tal-ilma li saddat il-ħadid. Imma l-baħar, l-arrieħ u lanqas l-ilma ma jixtiequ xejn, nimmaġina. Jiġifieri meta ngħidu li x-xewqat huma l-mutur tal-azzjoni, inkunu qed nitkellmu fuq l-azzjoni umana volontarja u hekk jiġifieri, jiġifieri mhux qed nitkellmu dwar azzjonijiet oħrajn bħal daw li semmejt. Ma bħas-soltu ġew nistgħu nitkellmu f'ħafna teorija u ħafna klim hekk. Jekk itina eżempji nifhmu aħjar naħseb kemm jien u anke semja.
Iva. Ara, jiena nixtieq l-insir tabib dan l-eżempju, jew avukat, jew pilota. Allura, biex naqta dik ix-xewqa, nibda nistudja biex nidħol l-università, nagħmel eżamijiet u fl-aħħar nigradwa. Fil-bidu ta' dan kollu, fil-bidu ta' dan il-proċess, ta' din is-sensiela ta' azzjonijiet hemm ix-xewqa.
Hemm ix-xewqa li ssir tabib, jew x-xewqa li ssir avukat, jew pilota, jew anything.
Inkella jkolli x-xewqa li ssir pjanist, biex nibda nagħti l-kunċerti fit-teatri u l-għenin madwar id-dinja u allura nibda nistudja l-pjanu u nagħmel sigħat twal nipprattika biex ix-xewqa tiegħi issir realtà. Jekk ma jkollix dik ix-xewqa ma nagħmel xejn, nibqa' fejn kun jinkella nagħmel xi ħaġa oħra.
Imma vera jissek int qed tgħid li x-xewqa hi ċ-ċavetta għall-azzjonijiet l-oħrajn kollha. Imma mhux kull min ikollu xewqa. Jirnexxilu jwettaq naħseb il-kolka m'għandna kellna xewqat li ma minnihomx. Int semmejt pereżempju x-xewqa li jsir avukat. Jew mbagħad semmejt in-naħa l-oħra semmejt li jsir pjanista. Issa jista' jirnexxilhom, imma ikun hemm oħrajn li jixtiequ jsiru avukati jew pjanisti magħrufa mad-dinja kollha u ma jirnexxilhomx. Hemm xi raġuni għal wieħed jirnexxilu wieħed le.
Jista' jkun hemm ħafna raġunijiet, mhux waħda biss, ejja nsemmu xi wħud minnhom. Nieħdu dak li jrid isir avukat jew tabib. Jibda l-kors u jiqaf nofsu, għax isibu tqil u jaqta' qalbu. Jew l-kors ma jogħġbux u wara l-ewwel sena jiddeċiedi li jibda kors ieħor, ma tkunx waħed id-dinja.
Verament, għax hawn ħafna opportunitajiet imma nkella tista' tiġri xi ħaġa li ma jkollux. Ma nafx kontroll fuq hawn, ma tħallihx jaqta' xewqtu, ngħidu aħna tkun tixtieq tiftaħ spiżerija jew ħanut tal-kotba u ma jtux permess.
Inkella tista' tiġri b'mod iktar sempliċi. Pereżempju, fil-bidu tal-ġimgħa jkolli x-xewqa nixtri ktieb jew mmur nara film, imbagħad ninsa. Inkella naħseb li l-film ikun sejn wera l-ħamis, meta fil-fatt ikun l-erba, u allura nitilfu.
Ok, dan kas interessanti li qed tgħid inti sal aħħar wieħed semmejtu hekk, ma nafx jekk hux qed tanposti għax dal-ewlet li ġik moħħi huma qisu hemmhekk juri li żball tal-ħsieb għaw hekk tħallna fil-ħsieb ukoll jista' jwassal biex ix-xewqa ttir mar-rieħ, ma seħħx.
Ekku, u fil-fatt għalhekk semmejtu dak l-eżempju, għaliex inti meta tiġi biex tanalizza l-azzjoni, ġew aħna qed nitkellmu fuq azzjoni volontarja. Kif semmejna qabel, inti għandek żewġ elementi importanti li jiġu qabilha, għandek il-ħsieb, l-intenzjoni u għandek ix-xewqa. Daw iż-żewġ affarijiet. Issa, il-ħsieb jista' jkun ħsieb żbaljat.
Ħsieb żbaljat ċifieri.
L-eżempju li għadni kemm tajt, jiena għandi din l-idea li rrid nara programm fuq television, per eżempju. Tajjeb, programm interessanti ngħid ma rridx nitilfu. Irrid nara il-kummissarju Montalbano f'dawk l-istejjers bih u Halloween ta' Andrea Camilleri għaw pass il-bot minna jiġru dawk ta' u najt mela sewa dana jintwera nar it-tnej u it-tnejn fil-disa u nofs ta' fil-ħaxija immur u nafas il-buttuna biex nixel il-television pero mbagħad insib li kont żbaljat li ta' mhux it-tnej kellu jintwera imma tlieta. Issa x'jiġri hemmhekk, jiena fuq dak il-ħsieb żbaljat mort u għafast il-bottuna. Ix-xewqa kienet hemm, imma dik ix-xewqa issa ma saritx realtà.
Ġiet frustrata
mill-fatt li jiena għamilt żball.
Ma kellekx informazzjoni tajba biex.
Jew insejt. Jew insejt, għalhekk hemm interessanti. Ġifieri jiena nista' anki fuq informazzjoni jew idea jew ħsieb żbaljat, nagħmel azzjoni li mbagħad ma tissodisfax ix-xewqa. Qed tara kemm interessanti qed nitkellmu hawnhekk fuq il-mekkaniżmu tal-azzjoni.
Imma jista' jkollok każ ieħor sitwazzjoni oħra naf. Dont naħsibha. Hekk intella niżel, intella niżel, u mbagħad ħarbet il-ħmara ngħidu x'hekk.
Ekku, jew tarla sfux.
Ekku.
Ekku, hemm ħafna każi bħal daw.
Ejda bil-maqlub tal-oħra, dak jgħidulek min jaħseb minnar ma jqis minn mit jarda ma joħroġ qmis. Imma mbagħad min jaħseb iż-żejjed ukoll ix-xewqa tiegħu tkun frustrata ma sirx għamli.
Wieħed ikun preċipitus, jaġġel iż-żejjed u lieħor tant idum jaħsibha biex jagħmel xi ħaġa volja jkollu xewqa kbira li jagħmilha imma tant idum li jitlef l-opportunità.
Għamlietu naħseb kien eżempju?
Għamlietu huwa l-eżempju klassiku. Dana jkollu biżejjed indikazzjoni illi Clodius kien qatel il-missieru u raqat mommu u jkollu biżejjed indikazzjoni li dan ġara u jipprova dejjem jisib l-opportunità u l-okkażjoni biex lil dan Clodius jaħles minnu. Imma tanti dum itella u jniżel, issa fuq dan hemm studju interessanti ħafna ġewax. Hemm kritiċi letterarji li jgħidulek li ma kienx għal kollox tort tiegħu għax da rrid ikun assolutament ċert qabel ma jagħmilha dik l-azzjoni qabel ifattara, pereżempju. Dal-ghost li jidirlu, dal-ispirtu li jgħid li hu l-ispirtu ta' missieru. Ma dana minn fejn ikun ġejda? Mill-ġenna jew mill-purgatorju, l-purgatorju ġifieri l-infern. Minn fejn ikun ġejda? Ma dan joqgħod jaħseb, jgħid jar inkun ċert, ma jmux da jkun xi spirtu ħażin li qed iqarraq bija. Imma idhom ħafna itella u jniżel u jfittex il-provi. Niftakru f'dik il-konverzazzjoni twila li kollu ma' ommu Gertrude biex jiskopri x'kien ġara sew. Mbagħad ikun hemm Polonius qed jissemma wara l-purtiera u lieħor joqtlu. Imma fl-aħħar ikun sabu mill-provi u dana jara lil Clodius qed jitlob. U flok imur x'arrabilu jgħid le ma noqtlux issa għax hekk qed jitlob da noqtlu u nibagħtu l-ġenna. Għax forsi qed jikkonverti, forsi qed jindem minn nubietu. Imma mbagħad ara x'jiġrilu, tant idum itella u jniżel illi mbagħad tispiċċa fit-traġedja anki għalih u għal dawk kollha ta' madwaru.
Biex tasal fejn tixtieq tasal għax aħna fuq ix-xewqata hawn. Ma jridx ikollok biss ix-xewqa, imma jrid ikollok ukoll il-mezzi biex dik ix-xewqa poġġiha fil-prattika.
Issa dana għamletu kellu dawk il-mezzi, imma ma kienx qed jużhom, kien qed jittituba il-prokrastinazzjoni. Allora ma għamilx dak li kien.
Jew kellha ħseb jista' jkun hemm il-każi wkoll, bħal min ikollu ħafna xewqat. U jkunu forsi kultant xewqat konfliġenti, xewqat mhux prattiċi aħna ngħidu tibni kastelli fl-arja. Jiġifieri għandek konflitti ta' interessi differenti ta' xewqat differenti barra interessi.
Iva, jista' jkun hemm konflitt ta' xewqat bħalma hemm ukoll konflitt ta' interessi. Ħanatu eżempju, Sartre jirrakonta.
Sartre, forsi tajdina ġi sentenzi, forsi kwa meqet jismana ma semax biħ qabel.
Jean-Paul Sartre, filosofu Franċiż li miet fl-1980, is-sieħeb ta' Simone de Beauvoir u disċiplu ta' Heidegger. Min barra xogħlijiet filosofiċi, Sartre kitab ukoll rumanzi bħala Nausée u drammi bħala Le Mouche, Id-Dubbien u Weak Law bl-Ingliż jittraduċuha No Exit. U xerret din il-filosofija li aħna nsejħula l-eżistenzjaliżmu. Inċidentalment forsi ngħidu kelma wkoll fuq din min barra teoriji l-oħra li jikteb dwarhom Sartre hemm ukoll forsi għall-iktar ħaġa li huwa magħruf għaliha. Dik li tissejjaħ l-etika tas-sitwazzjoni li għandha x'taqsam ukoll mal-azzjoni. Jiġifieri, li inti qatt ma tista' timxi fuq prinċipji universali ġenerali għax daw ma jeżistux. Inti dejjem trid tqis iċ-ċirkostanza attwali, is-sitwazzjoni konkreta li ssipruhek fiha. U dawn is-sitwazzjonijiet ikunu differenti minn bniedem għall-ieħor. Issa hemm ukoll ħafna verità f'di, ġifieri, daskur.
Di disċiplu tagħha, di filosofija.
Ara, m'hemm l-ebda dubju li inti trid tagħti każ ta' ċirkostanzi li tkun fihom u ċirkostanzi li ssibru hekk fihom inti, ġew mhumiex se jkunu l-istess bħaċ-ċirkostanzi li se jsibruħu fihom Samuel, il-ħabib tagħna, li qed jgħinna biex nagħmlu dan il-programm. Qed jgħinna mill-lat tekniku kieku ma jkunx hu ma jistgħu nagħmlu xejn, veru qatt ma jistgħu jkunu l-istess, imma mbagħad lanqas ma tista' tgħid li m'għandek xejn xi jgbidak.
Mhux hekk jekk interrompika u jiġifieri d-dikjerazzjoni universali ta' drittijiet tal-bniedem, lista ta' affarijiet li tal-pajjiżi kollha qed jgħidu daw jgħoddu dejjem kullum kien.
Ekku. Ekku. Li ma jiena rrid ngħid, trid veru tagħti każ ta' ċirkostanzi.
Iva.
Imma inti trid ukoll tinkwadrom fil-kuntest ta' xi ħaġa usa. Għaliex inkella ma jkollok xejn imexxik. Mela nirrepeti, hemm ħafna verità, iva, il-każijiet huma differenti, Aristotele stess jgħidlek, illi l-bniedem għarif juża l-fronesis, jiġifieri, l-erf prattiku biex japplika l-prinċipji għall-każ tiegħu. Ġifieri jiddeċiedi fid-dawl ta' dawk il-prinċipji kif se jiġipruħu issa f'dal mument partikolari u attwali immandek it-tnejn flimkien. Tajjeb, mentri għal Sartre inti kkundannat li tkun liberu u d-deċiżjoni trid tagħmilha int. U ma hemm l-ebda prinċipju universali li se jiggwidak biex tagħmilha dik id-deċiżjoni.
Il-frażi kkundannat li tkun liberu hi frażi tiegħu.
Frażi tiegħu ofol biex ngħidlek tal-filosofija etika u anki tal-psikoloġija.
Ma li se niġru il-Sart nerġgħu lura mal-ħrafa li konna qed nitkellmu aħna.
Sartre jirrakkonta li darba mar ikellmu wieħed żagħżugħ li qallu li xtaq jissieħeb ma' dawk li kienu qed jiġġieldu kontra l-okkupazzjoni nażista fi Franza. Imma fl-istess ħin ma xtaqx iħalli lill-ommu waħedha li kellha bżonnu. Ġifieri hawnhekk għandek żewġ xewqat jiġbdu kontra xulxejn.
Kważi żewġ dimrijiet nobbli.
Kważi iva, u żewġ xewqat nobbli. Ġifieri ma sawx ngħidu di xewqa tajba f'xewqa ħażina, dawn huma żewġ xewqat pożittivi u tnejn ta' min ifaħħarhom. Issa x'jagħmel dan iż-żagħżugħ? Imur jiġġieled għall-pajjiżu jew joqgħod id-dar jew ħsieb ommu li għandha bżonnu. Hawnhekk Sartre għandu raġun. Sartre jgħidlu li ma jistax jiddeċidi u għalih id-deċiżjoni. Irid jagħmilha u ħadd iżjed. Interessanti.
Mela ħammaru lura lejn l-istorja tal-prinċep li rid jixtri chopsticks tal-avorju. Li kienet issa xewqa miex ta' barra minn hawn, ma' indunajna li di xewqa tista' toħolqilna l-problemi. Allura hekk x'tgħidilna fuq din l-istorja issa direttament ġew?
Turina din l-istorja li fost ix-xewqat li jiġuna hemm dawk li jekk kienu qed huhom jista' jkollhom konsegwenzi qorroħ.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew deqed tgħidilna li ara sew il-konsegwenzi qabel tiddeċiedi u tittarhom b'mod ftit kreattiv ukoll jiġifieri għax aħna ġiel missier tal-prinċep kien għaref
iktar minn ibnu,
naturalment għandu l-esperjenza u ra dawn il-konsegwenzi waħda wara waħda li vera meta tarom isek inti mill-bogħod tajtu iva da qed jisaġra u naħseb forsi element ta' seġerazzjoni jkun hemm, imma naħseb l-element ta' seġerazzjoni wassal biex tifhem iktar il-qalba ġibi naħseb il-ħrafa mhux fid-dettalji tagħha imma fid-direzzjoni tagħha għandha validità.
Eżattament. Imma turik ukoll kif ikun hemm dan is-sensiela ta' konsegwenzi li forsi ma tkunx ħsibt fuqhom qabel ma pruvajt twettaq xewqtek. U is-sultan lill-prinċep jiftaħlu għajneh dwar dan. Veri l-istorja turi li azzjoni li fiha nfisha tidher insignifikanti jista' jkollha konsekwenzi serji li ma tkunx tistennihom jew li forsi lanqas timmaġinhom.
Ġew, għandek raġun, imma minn naħa l-oħra naħseb il-prinċep żagħżugħ. Dak kellu dmir illi għajt isma' ħa nagħmel xi ħaġa li tidher ma nafx kważi nokwa jew ma nafxiex u ma mhix ta' barra minn id-dinja, kellu dmir li jirrifletti u jgħid isma' dix tista' twassal meta jkolli din u mbagħad jiena x'jista' jiġri l-pass li jmiss. Ma tistax inti ma tiqafx mument u x-xewqa taqbad titħol fiha kif jgħidu bl-Ingliż u fools raxin were angels fjer tu dret, ġu l-missier kien isu l-angel. U l-ħor kien ftit isu l-fuq.
Il-man l-punt li għamilt inti, il-mistoqsija li staqsejt hija interessanti ħafna, Iva. Ikun hemm ċirkostanzi, sitwazzjonijiet li inti kollok l-obbligu li tipprova taħseb mill-quddiem x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi, għandek l-obbligu. Jiena fil-ktieb li ktiebt fuq da' suġġett fuq l-azzjoni umana. Nirrakkonta l-istorja vintajta jiena dana ikunem dal-ġardinarju kanda dal raġel li kollu ġnien u minħabba li kunem sena jew staġun li ma tagħmel xita saġaħen natnej dana jiddeċidi illi jagħmel trinka fit-triq ħaffer kanal biex l-ilma tax-xita meta tagħmel meta jfettlilha tagħmel tiskula għal-ġol ġnien tiegħu. U saqilu l-wart u l-fjuri u l-kabocċi u l-pastart, insomma, u s-sġar tal-larinċ. U da naturalment, ikun għaddeġi ħadd mit-triq billej u jaqafieħ dal-gandot. Issa da, ma jistax imur quddiem il-qorti jekk jarrestawh u jgħid lill-maġistrat, imma ma jiena ma għamiltix apposta, ma kellix l-intenzjoni li l-dak il-bniedem inwaqgħu jew inkorrih. Mhux dik l-intenzjoni tiegħi ma kienx dik, jien l-intenzjoni tiegħi kienet intenzjoni tajba li nsaq il-ġnien. Dik mhix skuża, miskużax, il-maġistrat jgħidlu hemm kien imissek sibt f'seta u kien konsegwenzi.
Jekk tagħmel dal-kanal jew gandot f'nofs ta' triq.
Mhux kellek di xewqa, kienet fija nfisha xewqa tajba. Li saq il-ġnien immindi tipperikola il-ħajja ta' dak li jkun. Imbagħad ikun hemm naturalment ukoll azzjonijiet li inti tagħmilhom b'intenzjoni tajba imma jiżviluppaw f'konsegwenzi ħsiena.
Anki kontra l-xewqa tiegħek u kontra x-xewqa tiegħek li fuqha rriflettejt inti qabel għamilta għax jiġri xi ħaġa minn barra.
Jew ma jkollok assolutament l-ebda ħtija, pereżempju inti lil xi ħadd li tkun qed tkellmu tgħidlu xi ħaġa li minn għalik għalih kumpliment u da joħodha b'insult. Ħaġa li tista' tiġri. Imbagħad naturalment wara tajt aħjar ma tlu xejn. Imma inti forsi veru aħjar qatt attent, imma normalment fil-każ kif irrakkuntajtu fl-istorja kif għatta, inti mhux se jkollok ħtija li dak ħalih, ma kellux jieħu għalih.
Aħna l-aħħar darba tkellimna fuq l-emozzjonijiet. Id-darba tkellimna fuq ix-xewqat. U id-darbtejn li tkellimna fuq l-emozzjonijiet u anke meta tkellimna fix-xewqat, tkellimna wkoll fuq il-ħsieb. Allura korrett li ngħid u li waqt li importanti li aħna nagħmlu dawn id-distinzjonijiet u nitkellmu fuq ix-xewqat weħedhom u fuq l-emozzjonijiet weħedhom jew fuq il-ħsieb waħdu, meta niġu għall-azzjoni, aħna jrid ikollna taħlita tal-affarijiet flimkien, ix-xewqa tagħna u gwidati mill-ħsieb, ix-xewqa tagħna u gwidati wkoll mill-emozzjonijiet, l-emozzjonijiet nortuhom mal-ħsieb u max-xewqat. Iktar ma nkunu nittrattaw l-ħajja b'dan mod holistiku, iktar nistgħu morru tajjeb u aktar x'li anqas nagħmlu żbalji.
Ekku għaliex forsi kieku ħsibt f'setgħu kienu l-konsegwenzi. Dik il-kelma ma konċ tajda, dik il-ħaġa ma konċ tagħmilha u dil ħaġa fema dak il-prinċep żagħżugħ li meta sema l-kliem li qallu missieru fetaħ għajnejh warrab il-ħsieb u x-xewqat li kellu f'moħħu u biżmien kif tgħidilna l-ħrafa sar sultan magħruf għall-erf li bih mexxa lil pajjiżu.
Naħseb ġew li din il-ħrafa li ddiskutejna llum u li dwarha semmejna diversi affarijiet li nittama is-semija tagħna kienu tħossuhom interessanti u jgħinuhom jirriflettu. U fil-fatt din il-kelma li qed ngħid jirriflettu naħseb, waħda mill-affarijiet li toħroġ din hi li tisma' u tirrifletti. Jiġri tisma' inti kulħadd għandu esperjenzi differenti tal-ħajja. Allura jista' jkun u bla jista' jkun huma hekk hu ħadd ieħor ikun qed jara l-istess azzjoni jew it-twettieq tax-xewqa minn angolu differenti li inti mhux qed tara. Allura naħseb jien li qed tgħidilna wkoll din il-ħrafa hi li aħna għandna nitkellmu mal-oħrajn, nisimgħu l-oħrajn, jiġri il-proċess tar-riflessjoni mhux neċessarjament jew dejjem proċess solitarju, imma proċess li jkun imdawwal minn dak li għajt ħaddieħor mill-esperjenza ta' ħaddieħor li aħna nġibuha billi nitkellmu, billi nisimgħu, forsi billi naqraw u billi nistudjaw. U bħal dejjem jien naħseb li l-idea biex tmexxina l qudiem trid tkun li jien nara id-dimensjonijiet differenti ta' dak li jkun. Mhux nixtieq blum immur nagħmilha, le, irrifletti. Mhux tirrifletti għal punt li tiġi l-inazzjoni mbagħad li taħrab lek le. Ma tirrifletti, tistaqsi, titkellem fi żmien li għandek biex tiddeċiedi.
U dan kollu jista' jwaslek ukoll biex inti tirrevedi l-pjanijiet tiegħek.
Assolutament. Għax jekk inti tirrifletti jew titkellem mingħajr minn tles li tirrevedi, allura isek qed titkellem mal-ħajt mhux vera qed titkellem, għax li titkellem naħseb ifisser ukoll li tisma'. Għalhekk b'dawk il-sibijiet ġew naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum, nirringrazzja l-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom ifakkarhom. Bħal dejjem. Li dawn il-programmi jistgħu jitlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk għandna qisu s-section fejn ikonna l-librerija, jiġifieri il-programmi li għamilna mhux da biss u mhux dissensilha biss imma ħafna programmi oħra wieħed jista' jismagħhom kumdità tiegħu meta irid. Jien, Fader Joe Borf, jimkien mal-ħabib tiegħi, il-Professur Joe Friġieri, ningrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nsellmulkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.